Beraz, etxegabeentzako ekintza plan indartuaren barruan gogoratuko dugu Hendaiako Herriko Etxeak aterbeze dispositiboan antolatzen duela. Eta horren baitan, hotz plana, hemendik gutxira, martxan jarriko dena edo neguko dispositiboa. Abenduaren batetik, martxoaren 2011 arte gutxi gora bera zabaltzen dena. Eta beraz, bueno, azkeneko hilabetetan dispositibo honen antolaketan aritu dira, besteak, beste. Honetaz interesatuko gara, eta horretarako gurean Txomin Elizondo, Hendaiako Geuzeko zuzendaria dugu. Egunon, Txomin.
Egunon denri.
Beraz, gogoratuko dugu iaz bizitegi bazterketa larrian, Hendaian diren pertsonen kontaketa egin zenutela, 35 inguru pertsona zenbatu zenituzten. Hotz planaren dispositiboa diseinatzen ari zareten honetan, badakigu eta lehen aipatu dugu, jada orain bazutela denbora bat, pertsona kopuru berdina kontuan hartzen duzue edo kaleko jende gehiago dago momentu honetan Hendaian?
Galdera ez hain egisa, jango nuke. Egia da Hendaian azken urteetan 30 pertsona inguru egoten dira karrikan, kalean, batzutan ez berdinak, baina oroak ongi ezagutzen hasi giren pertsonak dira, eta badira beste, horren beste, gutxi gora bera, pasatzen diren jendeak kontsideratzen ditugunak, baita Irunetik etortzean direnak, baita inguruko egietatik eta Frantzia osotik ere Hendaiatik pasatzen aldiren jendeak, eta...
Kasu honetan, aipatuko dugu, txoko elkarteak eskaintzen dituen laguntza zerbitzu horietan, egia da, azken aldian, jendeko puro hori gehiago ikusten dela edo emendatu egin dela, sentsazio hori badago, ez da?
Bai, hori argiki, erakile importantea da guretzat txoko elkartea. Goizetan irekitzen dute publiko, karrikan biziten publiko hori, pertsona horieri, eta dutxa bat oparitzeko, kafe bat, eta konturatu dira, badela, bai, emendatze bat eien aktivitatean. Eta eien iduriko Irunen eragina eta bai, mugaren eragina hor dute.
Gutxo gora bera, bakigu bat azbestean, zenbat jende unero baliatzen dute, adibidez txoko elkarteko zerbitzua?
Bai, errangun nuke dela 40-50 pertsona inguru. Hori da.
Osongi, hotz plana, abenduaren batean, martxan jarriko duzue, esan bezala, martxoaren 31 arte zabalduko da. Nola dira, labur bilduz, dispositibo horren prestaketak?
Azteko dispositibo hori saretzen da iparaldean saretzen den beste irekiera batzuekin, Baiona eta Miarritze inguruko dispositiboekin, eta beraz sare hortan gira, aterbea elkarteak kudeatzen duen sare horretan. Irekierak asten aldira bat Frantzia mailan azaroaren erditsutik, eta guk irekitzen dugu bai abenduaren lehenean, bereziki antolaketa mailan eta estatuak ematen digun diruaren aldetik, hor dugulako ikusten, aurre ikusten momentu egokiena.
Egokiena hori da.
Hori da. Irekiko ditugu azken urteetan bezala 12 8 gizonentzat eta 4 emazteentzat, eta berezitasuna urtean, azken urtei konparatuz, alderatuz, da obrak egin ditugula, baldintza hobeagoetan pertsona hoien gau baten proposatzeko.
Hori, aipatu behar nuen, gaur egun, intzurako industriagunean, gurutze gorriaren ondoan, kokatua dagoen aterbetzea, edo egoitza, hotz planarekin batera irekitzen duzue. Eta dispositibo honetarako, aipatu zuen 12 hobe ziren guztira, aurten berez aldaketa nagusia izango da, zer azpimarratuko zenuke bakarka baitare, lo egiteko aukere izanen dela.
Bai, errango nuke direla hiru aldaketa nagusi, lehena bakarkako gelak izanen direla, beratz, eientzati intimitate gehiagorekin, Bigarrena da komunak eta dutxak osoki behituak izan direla eta egoitzaren barnean antolatuak izanen direla azken urteetan kanpoan eman genituelarik.
Bai.
Eta azkenik orokorrean osoki behitua den egoitza bat izanen dela, beraz berotasunaren aldetik, garbitasunaren aldetik, rango nuke ere itxuraz bederen leku... erosoago bat, erakargiago bat, eta oroak pertsonarentzat errespetuagoak.
Eta no, gune horretan hiru langile, zauden orain arte, kopuru berdina mantentzen da, langilei dagokionez?
Bai, kopuruaren aldetik antolatzen da, hiru eta lau langileren artean egia ejan, dispositiboa gaueko zortzitan irekitzen da goizeko zortziak arte, ama bi orduz. Eta koordinatzaile batek egiten du bai lotura eta bai garbiketa ere, lotura gure zerbitzuekin informazio garrantzitsuak ekartzeko eta baita ere pertsonen ahera jatzeko 7-9 binaka egin ahal izateko.
Esango dugu, iaz, egindako Monobak aleko jendearen kontaketarekin batera, inkesta bat ere, bueno, zabaldu zenutela, aterbetzearen erabilerari buruz. Datuak jaso zenituzten besteak beste. Datu horiek kontuan hartu dituzue, aurtengo hotzplanaren kanpainari begira.
Orduan, egia da, hautetxiek galetu zigutela eta galdera zuten jakitea ean ez ginuen endaian urte osoan karrikan biziden jendeari gehiago konbentzitzen, jende hori konbentzitzea negu partean bederen dispositibo hortara etortzea. Eta beraz, egin gana joan gira, hiru astez, egin ditugu elkarrizketa simpleak, bideratuak ez ziren elkarrizketak ziren, eta horrek eman digu ala ere aitzakia, zer gaitik ez ziren etortzen, zer litzateken egintzat motivazio gehigarri bat hortara etortzeko. Eta konturatu gira, hasieratik suposatzen alginuena bai estatua izan dela, azkenean jendeak ez du baita ezpatak begi txarrez ikusten dispositiboa, baina ez du bere burua hortan ikusten, kolektiboaren arazoa, kolektibo batean sentitzea, ea gela individualek hori aldatzen alduten, beraz hortan kontuan hartu dugu, baina egia da gero beste detaile batzuk dira, agian eien lekua endaian toki bat atxeman dute, naiz eta karrikan izan, naiz eta kanpoan izan, eta galtzearen beldurra etorri da.
Ados, bolo hartua. Esango dugu baina bizitegi, bazterketa larrian diren pertsonen laguntzarako, bai gizarte ekintzarako udal zerbitzuarekin batera, hau da zuekin batera, gurutze gorria, aterbea egitura, bera, eta txoko elkartea, elkarlanean ari zaretela. Gainera, aterbearen kasuan hiru urtez jarraian, baitare hor baduela profesional batzuk lan egiten, nola da koordinazioa, nola da zerbitzu hori denen artekoa?
Konkretuki dira, bi ezitzaile, aterbe elkarteak proposaturiko bi ezitzaile, emazte bat, gizon bat, hiru urte badu orain berdinak direla, eta horrek sortu du zinez konfiantzazko ahemana karrikan biziden jendearekin, eragileekin, eta ekin azkenean. Eta beraz lortu dugu bai osasun gaiaren aldetik eta bai administrazio gaiaren aldetik normalizatze prozesu batean sartzea jadanik konfiantzari esker. Eta egia da egen presentzia dela estatuaren diru zama baten menpe eta urtero berritzen den diru zama bat dela momentuz azken hiru urteetan. Ez dakiguna da oroak datozen urteetan ian diru zama hori berritua izanen den eta jakinen dugu urte bukaeran edo urte datorren urte hasieran eta esperantza hori dugu etortzen dena gure koordinazioan, elkarten koordinazioan, horren beharra argia da, eta ekarri duena horren galtzea litzateke zinez galtze handi bat bebereziki laguntzen ditugun jende horientzat.
Udari gabe. Hendaiako aterbetzera bueltatuz. Udan ere, egoitza, bueno, ba, irekitzeko ideia lantzen ari zarete. Kasu honetan, bestelako egora bati konponbide bat bilatzeko esandakoa. Udako sasoian, hendaiara lanera etortzen diren pertsonei malo egiteko leku bat ziurtatzeko. Ideia hori mantentzen duzue, ez dakit oraindik mai gainean dago, idei bat da, besterik ez?
Ez, hori ideia baino gehiagoren konkretizatuko da, da torren urteko udatik goiti. Ez du geuzako zerbitzuak hori kudeatzen, baina bai dispositiboa edo lekua partekatua denez elgarrekin kudeatzen dugu bereziki dispositibo bakten bukaera beste hasi aintzin. Eta horren aldetik, datorren udatik goiti, bai, langilei dedikatua izanen den lekua izanen dela leku berean, beraz, alberga modukoa. Jango nuke, azken egunetan ikusi duguen daian ere alberga bat, gazte alberga bat ireki zela, eta konkurentzian bat ere sartu gabe izanen da gehigarri bat egoera zailan diren langile batzuei proposamen aterabide bat atxemateko.
Hori da, garrantzitsua da esaten ari zareten ari zanen azken aderazpen hau egoera zailan egoera bueno, ba, ezberdin batean ekonomikoki egoera larrian diren bueno, ba, gaztei edo pertsonei zuzendutako zerbitzu bat izango da, ez? Ba, baldintza batzuk bete beharko dituzte.
Hori da, agian nire lankide bat etorri beharko litzateke baldintza horien azaltzeko, baina egia da izanen dela dispositibo aski txiki bat, nun izanen diren berezitasun batzuk dispositiboan sartzeko, behar bat da endaian langile kopurua emendatzen baita uda denboran, eta etxebizitzaren arazoa denak unkitzen gaitu, eta jende hori ere.
Geuz edo gizarte ekintzarako udal zerbitzuan bestelako lan esparruetan ari zarete, adibidez, adinekuen zaintzan, zarretxetan, bueno, azken urteetan esango dugu, bueno, ba, 70 urteko orako bizilagunak endaian, eta bakarri bizi direnak, asko emendatzen ari direla, ez, kopurua asko emendatzen ari da, bizagun hauei, laguntza ziurtatzeko ba, bere garaian baitare profesionala sekatzen zerituzten, formakuntzak martxan jarri dituzue. Pixka bat, azaldu laburrean, egoera zein da gaur egun.
Entzatuko naiz. Entzatuko naiz. La egoera da langileak beti bilatzen ditugula, bereziki erizain laguntzailean bilari gira. Gero egia da ere formakuntzaren aldetik erakargarritasun bat lortu dugula, lan baldintzen aldetik ere. Ongi doa hori, giroare uste dut ona dela gure zerbitzuetan, eta horrek laguntzen du egunerokotasunean ere pertsona batzuen erakartzean. Baina beti beharra igotzen joanen da. Aurten adibidez etxetara bilatzen dugun jendearen aktibitatea 10% ez igo dugu. 10% da lau langile denbora osoz gehiago. Eta agian beste 20% pertsona gehiago laguntzera joan. Eta horrek segituko du igotzen. Datozen urteetan, badakigu hemendik 4-5 urtera, izanen daian edo kostalde osoan, 75 urte baino gehiagoko jende kopurua, igotzen segituko duela, baina malda goragoko batean.
Benetan kontuan hartzeko datuak dira, eta oso denbora gutxi. Daukago, ba, beharrezkoa diren ba, politikak eta egitasmoak ba, martxan jartzeko. Bukatzeko, Txomin, urteuntako erronka nagusiak labor bilduz, aipatu ditugu ildo nagusiak direnak, baina bestelako erronka batzuk, zuen udal zerbitzuan, gizarte ekintzarako udal zerbitzuanetan ditu zuenak, eskuartean.
Errango nuke gaurko tasunean dudala zahetxearen egoera. Zahetxea barne antolaketaren aldetik ongidoa, baina egia da diru zamaren aldetik nazional mailan entzuten diren frantziak erabakiek eragina izanen dutela agian gure zerbitzu hortan hasteko, eta beraz ari gira bai Akitaniako estatuko osasun zerbitzuarekin eta bai departamenduarekin hitz egiten nola gure zahetxearen baldintzak hobetzea antolaketaren aldetik eta diruaren aldetik. Hori izanen da gure erronka datozen asteetan.
Bosongi, Txomin Guzti, horrekin gelditzen gara momentuz, esker mila benetan ba gurean izatagatik. Mil esker.
Mil esker zueri.